Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Plateja jarġa' isellem lill-Alfred Sant fejn inkomplu iktar nesponu il-xogħlijiet drammatiċi u xogħlijiet oħra x'importanti li Alfred Sant ma nitkellmux biss fuq il-lat teatrali, għalkemm dan il-programm huwa fuq il-lat teatrali, ma meta għandek awtur li ta' kontribut enormi wkoll il-proza importanti li nsemmuha wkoll. Ħallejna l-aħħar l-aħħar programm tkellimna dwar nofs is-sebajnijiet. Alfred, minn hemmhekk il-qudiem ma' nofs is-sebajnijiet x'kienet liema linja bdejt taqbad teatrali jew inkella naqqas mill-linja teatrali u żidt il-linja iktar konċentrajt fuq il-linja prozaika?
Eventualment naqqast u mort aktar fuq proza. Imma kien hemm forsi tliet spunti qawwija li provajt tagħmel sal-aħħar. U hekk kien dram mill-ġdid wa r-realtà storika Maltija u r-realtà moderna Maltija fid-del tal-katedrali. Aktar tard kien hemm dram ieħor illi kien jitkellem dwar il-bidla kif qed isseħħ u kif tiġi implementata qabel tiftaħ l-inkjesta. U mbagħad l-aħħar dram illi ktieb ħlief ieħor li semmejna l-ewwel illi kien għat-television inħadem u ntelef is-sena ma nilebda skript tiegħu jien.
Skript
ma baqalix tiegħu. Kellek x'taqsam jew inti ukoll kif.
Iva, jiena kont l-artistic director u kien hemm id-direttur televiżiv.
It-tielet dram imma mbagħad illi kien għamel impatt mhux ħażin qabel tiftaħ l-inkjesta. Daw it-tlieta jirriflettu it-temi illi waqaft fuqhom imbagħad. Sa fid-del tal-katedral kien ħasem f'konkors tal-Teatru Manwen u dak iż-żmien meta ktibtu kont l-Istati Uniti għax imbagħad jiena kont irreżinjajt fis-sena 1975 mill-servizz tal-affarijiet barranin tal-gvern u mort nistudja full-time Boston fl-Istati Uniti. Waqt li kont qed nagħmel programm dottorali hemmhekk, u mbagħad wasal li l-aħbar li kien hawn dan il-konkors għaddej. U kont bat dan il-dram fid-del tal-katedrali, kont tibtu dak iż-żmien stess. Miġġiet riflessjoni kif tkellimna l-ewwel dwar ir-realtà soċjali qed tinbidel dawk li jibqgħu hemm kif se jfaċċjawha. U maħdum fuq żewġ livelli, l-livell mill-ġdid it-tema ta' dram illi qiegħed jiġi maħdum, qed jiġi mtella. U ċerti karattri ħadthom ukoll joħorġu mir-rumanz silx fuq kemuna, ġifieri, pereżempju, il-karattru ewlieni ta' Klara, direttriċi li tidher fid-del tal-katedral, huwa karattru li jidher ħafna fil-rumanz silx fuq kemuna. U anki ċerti atturi li jidhru hemm jissemmew għandhom cameo parts jekk trid silx fuq kemuna. Da qed itellgħu dram ta' kittieb li jinsab barra. U id-dram huwa dwar il-Perit Girolamo Kassab. U ikollok imbagħad diżgwit bejn l-atturi li qed jirreċtaw dal-iskript. Għax uħud minnhom iħossu illi il-mod kif qed jiġi preżentat il-poplu Malti, jekk trid biżavi il-Gran Mastru, mhux aċċettabbli. Fis-sens illi Kassar, il-perit li qed itella il-katedral, per eżempju, qiegħed iqarraq bil-Gran Mastru. Biex ikun jista' jagħti impjieg il-Maltin imġewħa. Dik kienet subplot fit-teżi kollha, ma tanqal problemi kbar minn bej ċerti atturi u dal-kittieb li qiegħed barra u kitbilhom dak tat-text. Effettivament ir-rehearsals jikkollassaw. Sa evidentement kien hemm ħafna spunti ta' natura kważi politika f'din
il-ħin.
Fost affarijiet li banali li tqajmu pereżempju li kont qed nuża il-kelma perit kassar bħala sinifika tal-perit Bintof li ma kellha x'taqsam assolutament xejn ma ħalliha. Imma mbagħad it-teżijiet politiċi ħafna aktar fundamentali kważi ma ndunawx bihom. L-argument li ieħor imma kienu mbagħad pereżempju jekk biċċa palk, biċċa tal-palk, jew romanz. Qiegħed jikkommenta b'mod illi qisu qiegħed iwaqqaf ċertu tip ta' progress fil-pajjiż. Għalmin iħossni dak huwa progress dejjem. Hija valida din ħaġa jew titħallija dejjem li twaqqafha pereżempju. L-atturi jridu jwaqfuha din drama jridux issir, jew wieħed minnhom ma jridx jidher jridux issir. Ġusta ħaġa bħal di jew l-arti għandha jkollha kull ċans tesprimi ruħha kif trid. Kwistjoni ta' ċensura, kwistjoni ta' kif tiffandi l-arti u t-teatru, fost affarijiet oħra. U mbagħad anki il-mod kif wieħed iġib ruħu lejn il-barrani. Hija leġittima imġieba li jekk tanqiegħed fostok. Jew kellha għandek tiġġiridlu tkeċċeħ min-nofs u tmexxijiet.
Metafora l-Ingliżi nitkellem.
Metafora l-Ingliżi u anki għan-neokolonjalizmu ekonomiku inkollu għaddej. Dak iż-żmien żgur, naħseb li forhom ġodda taħt il-globalizzazzjoni jibqgħu jeżistu wkoll. Protetti prodiġi li lek innifsek jew tingħaqad ma' minn qiegħed mhux invalik imma jidħollok minn kull imkien.
U tużah kif hemm bżonn. Jew kif taħseb li huwa l-aħjar.
Hekk hemm bżonn titrikjahu. Tisħaq bih tħodlu dak tobrox dak għandi tobroxlu. Dak kif tista' mistoqsija. Nibqa' niftakar fih dak fi fatt taka ma rajtux jiena. Għax kif qatt li kien ġittieni f'konkors tal-Manwel. Imma ġew friġieri, ħabib kbir tiegħi, kien ħalli inkargu li itellgħu.
L-università.
Kien tellgħu l-università. U qed napprezza l-fatt li daħla li ġew naħseb li jagħmel biċċa xogħol tajba. Iddispjaċi li ma rajtix.
Ta' min hawnhekk dan l-istadju nisimgħu silta mill-dram ta' Alfred Sanz fid-dell tal-katedrali. F'din is-silta, Diana tkun qed tgħaddi l-linji lill-attur li qed interpreta l-parti ta' Gargallo, billi tinterpretalu l-linji tal-Gramastru La Cassière. Ġejt hawnha Venezia bi proposta serja u ġenwina biex ninaqdu flimkien f'petizzjoni lill-Dusija tiegħu il-Papa.
Qed nisimek, Eċċellenza Reverendissima.
Ma ninqalax għall-diskorsi fini. Dak li għandi najdu kif inħossu. Kemm ilek Grammastru int eminenza r-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Ordni li dejjem kienu delikati, ħżinu sew.
Wieħed ikun ġustifikat jgħid li dil-bidla għall-għar seħħet minn kemm ilek kap tal-Kurja int, Eċċellenza Reverendissima.
Li ġranna u li mill-problemi ta' bejnietna rebaħ ħadd ieħor. Miflok għata favur il-Kurja jew favur l-Ordni, il-Papa batilna inkwizitur li se jirkeb kemm fuq il-jeddiet tal-Kurja u kemm fuq dawk tal-Ordni.
Wasanna fej wasanna minħabba il-ħidma ma taqta' xej tal-Kurja biex iżżid il-jeddiet tagħha.
Madux iż-żmien li nixlu li xulxin fil-vojt, dini t-tieni darba li qed inqajjem dal-pjan quddiem l-Eminenza tiegħek. Jeħtieġ li naqdu fl-imkien. U nibgħatu petizzjoni l-Dusija tiegħu fejn nistqarru femitna dwar is-sitwazzjoni. Kif żgur sejra titarraq bil-preżenza fostna tal-Inkwiżitur.
Impossibbli.
Għaliex?
Qed ngħidlek m'iniex se nidħol f'dil-biċċa.
L-Eminenza tiegħek għandha qed tissuspetta li hemm xi nasba fin-nofs?
Le. In-nasbit tiegħek tal-lim tinxommhom mill-bogħod, Eċċellenza Reverendissima.
Id-namel mill-aħjar biex niqpa kalm minkejja l-kliem ebes tal-Eminenza tiegħek. Minix nitħaba tal-preġudizzju personali ma l-ġid tal-istituzzjonijiet li nirrapprezentaw. Sħajilt l-Eminenza tiegħek taf tagħmel l-istess ħaġa. Żewġ organizzazzjonijiet bħal tagħna fuq dan ix-xiber blat u ma ġiġa wisq. Aħseb wara xi jista' jiġri b'organizzazzjoni oħra dik tal-Inkwiżitur. Dil-ħaġa għandha tkun ċara għal kulħadd. Id-Dusija tiegħu l-Papa żgur jifhemha. Nerġa' ntenni li jkun fl-interess tagħna tnejn jekk għal darba li naqdu flimkien u nitolbu d-Dusija tiegħu jibdel femtu.
Minix se nerġa' mmur għandu biex jibdel id-deċiżjoni tiegħu. Il-Belt ta' Ruma tinfex f'daħqa mill-kbar quddiem l-ispettaklu tal-Ordni u mill-jad dal-mod. Minix beħsibni nirredi kolla ruħi quddiem kulħadd.
Dik mela hi raġuni vera tiegħek.
Jekk tifhimha aħjar minn ta' qabilha.
Xejn ħlif raġuni miskina ta' dinjità mu ġuha. Ma tagħmel ġieħ xejn lil l-Eminenza tiegħek u lanqas lill-Ordni.
Dwarġieħ, Lord New, dwarġieħi ma naħsibx li l-Eċċellenza Reverendissima tiegħek tinsab f'qagħda biex tagħti pariri siwja. Għandek xi ħaġa oħra xi tgħidli?
Patati patata. Ajba, ifuqaw, issa biżejjed, ma x'idilek, x'taħseb?
Il-parti tafa ħafna ħjar mill-bira, m'hemmx dubju.
Aħna professjonali hu.
U x'xena tiegħek ma' Romegas?
Studjajt ukoll, tibża xejn.
Wara tmim dil-prova, Klara se tagħti 10 minuti mistrieħ u mbagħad nibdew minnu fiħbija.
Tassew? Aħjar nerġa' ngħaddiha malaj mela għax ħalli għaliha Klara jekk naħel.
Dika kienet silta mid-dram ta' Alfred Sant fid-Delta Katedral u nkomplu nitkellmu ma' Alfred Sant dwar iktar x'ġara. Alfred, inti semmejt drammi oħra ta' interess. Biss qabel ma ngħaddi biex nitkellmu fuq drammi oħra, ftit ta' snin ilu kont ħriġt il-pubblikazzjoni L-Abidu l-Tmim li kienet ukoll ġraja li issir fi żmien il-Kavalleri. Hemm xi linja li tixxiebaħ jew li tersaq bejn id-del tal-Katedral u L-Abidu u l-Tmim?
Dak kien miktub biex jikkommemora l-bidu tal-Millenju żuppa. Għandek raġun tajt li dak huwa romanz li jitlaq fi żmien il-Kavalleri. Imma fi żmien biex 20 sena 30 sena wara fid-delta katedral kronoloġikament. U aktar huwa interessat li jitkellem dwar kif il-globalizzazzjoni ta' żmien affettwat lil pajjiżna żgur, ma b'mod aktar ġenerali d-dinja, ġifieri kif bdew id-distanzi jonqsu b'sens relattiv. Ma bl-istess mod kif il-globalizzazzjoni llum wasslet biex inkun nistgħu nikkomunikaw instantanjament ma' pajjiżi oħra. Dak iż-żmien f'daqqa waħda tista' jtmur ħaġa l-American fetħed. Kemm minnaħa ta' fuq u kemm minnaħa isfel. U f'daqqa waħda fi żmien tliet xhur erba' xhur kont tista' tmur lejn il-punent. U bl-istess mod fuq żmien ta' qisu 8 xhur, 7 xhur, kont tista' tmur lejn il-Kataj, lejn ċina, naħa l-oħra tad-dinja minnaħa l-oħra. Ġifieri anke hemmhekk id-distanzi kienu qed jonqsu. Allora r-riflessjoni kienet lil ħaġa kif b'xi mod jew ieħor affettwat lil Maltin ta' dak iż-żmien. Maħduma f'kuntest mitiku, ġifieri jinħoloq wiet il-wiet tal-miskat li ma jeżistix fil-fatt, u li fih hemm ċertu tip ta' Maltin li qed jgħixu. U allura mbagħad reazzjoni tagħhom għall-bidli li huma sabu għaddejjin, ma li jiffilterjaw bil-mod fuqhom. Tista' tgħid illi hemm ċerta tixbija wkoll anki ma fid-delta l-katedral bħala tema.
Bħala tema.
Ma fuq skala kompletament differenti. L-Abidu l-Tmim ġi msemmi illi wieħed mill-kotba tiegħi ma jispiċċaw qatt.
Wieħed mill-isbaħ.
L-Abidu l-Tmim forsi, ma it-tema it-tema tista' tqarriba jew punti wieħed. Jogħġbok dak
kollox. Ħafna u jiena nqisu bħala il-kavallo di battaglia pala il-kitba tija. Naġi u morru l-ur imma għal-teatru. Minna unek, naħseb li tamini semmi il-tema l-ohra li tersa lejn il-politika qabel tiftaħ l-inkjesta. Alfred, qabel tiftaħ l-inkjesta, dak kien qabel wara kif kienet kronoloġikament il-bażi tagħhom.
Dak kont ġejt lura Malta fl-1977. Kelli fellowship mill-Università tiegħi biex inkun nista' nagħmel teżi ta' dottorat fuq bażi ta' xogħol li nagħmel hawn Malta. U f'dak dik is-sena wkoll kien tħabbar konkors ta' drammi mill-MADC, il-kumpanija li tella it-teatru. Kont ħalt għalih u kien ħal ewwel premju. Niftakar imma l-imbagħad meta qrawh jisom tilfu il-ħeġġa biex idellawh. Qabel tiftaħ jien l-inkjesta, ħaġa huwa realistiku ma b'ċertu element surreali, fis-sens il-karattru prinċipali tiegħu. Huwa karattru li għandu żewġ vuċijiet, għandu żewġ preżenzi. Għandu karattru u karattru jidher bħala żewġ karattri effettivament. U bħala Andrea jismu, u bħala mexxej ta' partit jew movement fil-gvern, sensibu li għadu kemm għamil suċidju. U allora l-inkjesta hija msejħa mill-President tar-Repubblika biex tinvestiga x'ġara eżattament jekk inqatilx da jew għamilx suċidju. U waqt li għaddejja l-investigazzjoni, il-karattru ta' Andrea bħala Andrea wieħed u Andrea t-tieni wieħed, jidħlu joħorġu wkoll fuq il-palk biex jiddiskutu dak li jinsab għaddej. Jekk tisma' kif jitkellmu wieħed u tnejn, il-konklużjoni li kien hemm suċidju. Meta fl-aħħar wara ħafna snin eventwalment tellaw għal MADC u kien tellaħħa Tony Sant, it-tmiem illi ta' li mhux it-tmiem miktub, joħroġa bħala illi inqatel Andrea minn mill-ħabiba tiegħu. Diskutibbli jekk dak it-tmiem mhux kompatibbli mat-test, kienet twist oriġinali, ma l-punt kien da. Il-punt kien illi dal-moviment li qed imexxi dal-pajjiż wara li telaq minn ideali kbar, fil-żmien ta' tmexxija, korrompa ruħu, għamel ħafna affarijiet illi kienu b'xi mod jew ieħor diffiċli biex tiġġustifikhom, tilef mill-idealiżmu tiegħu, sejħilhom kif trid. U l-mistoqsija hija dan Andrea li ħasem dal-proċess kollu u xed jaqbel ma' dan li ġara u se jaċċetta li jkun issa li jsir il-mexxej ta' dan il-moviment. Jew se jħalli l-ħadd ieħor jidħol minn floku, ħadd ieħor aktar lest li ġor daw il-piżijiet ta' kuxjenza, ta' kompromessi, ta' ġlied, whatever. U effettivament imbagħad id-dibattitu intern ta' da' Andrea permezz ta' Andrea wieħed u Andrea tnej, u d-dibattitu li ieħor minn naħa l-oħra tal-klikka jekk trid jew tal-grupp li qed jmexxi biex jaraw x'in ittri l-qudiem. Ħaġa li jaqtaħħa mbagħad il-President jieħu over il-palk u jiddeċiedi li l-protagonist li ieħor li kien kompetitur ma' Andrea se jmexxi.
Naħseb li hawnhekk wasalna biex nisimgħu lil Andrea jitkellem ma' Andrea bħala silta minn qabel tiftaħ l-inkjesta. Issa nistgħu nidħlu. Mhux aħjar nistennew ftit ieħor? Le, idħol. Tressi hemm, ta' fejn dal-għodu. Eh, mela. Mela ta' sew. Ta' sew. M'hemm xejn li nistgħu nagħmlu biex. Le. Kif jista' jkun li hi ħaġa daqshekk ħafifa? Minn dejjem għadlek. Anki issa. Bil-kemm nista' nemmen. Dek għax qed tħossu kajjin. Biss. Jekk ġrat ta' bil-ħaq, għaliex qed inhaw? Intret jien, int, aħna, int. Mela aħna għandna nistgħu rridu. Ħin ma noqgħodux nitruf del-biċċa. La ġrat, ġrat. Imma l-punt delikati tal-metafiżika ma jgħidux għalina. Jista' jkun li għandek raġun iktar milli taħseb. Kif taf? Il-balla hi u għaddejja għall-qorrija ta' rasek ċartet ukoll in-nervituri tal-għajn l-laminija. Jgħidu li l-kliem mhux bigħat narfuhom bl-istess naħa tal-moħħ minn fejn għaddiet il-balla. Taħseb li taħseb li minħabba fek? Jista' jkun. U issa. Noqgħdu nistennew. Xiex imma għalfejn. Taħseb naf. Biss, otkwit. Idalli magħna hawn xi ħadd. Fejn? Fejn? M'iniex nara tajjeb. F'dak l-am. Fejn?
Andrea, Andrea, bil-fors qed noħlom, qed niġġennen. Ma jistax ikun, ma jistax ikun. Andrea, Andrea, rajtek jistess dal-għodu. Minn fej ġej. Kull ma ġara dal-għodu, mela, kollox ħolma u kull ma għandi nagħmilu li niftaħajnija beraħ, beraħ, u nerġa' narak, inħossok miegħi jisu ma ġara xejn. Sieħet jiġrili minn fej ġej. Kienet nasba, din il-kummidja kollha, nasba tal-President. Imma le ma jistax ikun, dal-għodu rajtek jistess. Ih, bestirat, Andrea.
Nerġa narak mill-ġdid.
Għax met li b'xejn?
Għedlek. Jew li tnejlek, u int ma nbaħġ. Tara kif qed issib il-kliem li jeħtieġ tajt ħalli jsiru nafu għaliex qegħdin hawn?
U jien li dejjem għamilt minn kollox biex nifhem xi trid minni.
Il-ħtija kienet tiegħi. Bħalik ikun qatt jista' jkun li nifhmu l xulxin. Tibdiex bil-ġudizzji qarsa u vojta tiegħek. Il-verità anke jekk iġġalek titkeraħha. Qarsa kemm qarsa. U ma baqgħni żmien biex neħbew wara l-kliem vojt. La Marta u lanqas aħna.
Għaliex qisek sirt żewġ il-ħna differenti miegħi. Leħen li nħossu bħali u qisu parti minni, u leħen ieħor f'gat fil-bruda u fil-kalkolu.
Fissirha għaliex.
منش نفهمها.
إما إسا أنت من تسا ترجى تهرب وشيك وشيك روحي إسا ستبقى ونوش.
نشتيق نستا نايتيفة مارتا. كم نشتيق؟
منش سنهلك وحدك الوقت ويهت؟
2000 جينا لورا. ما نفش زقور لي مش بيش تفهم للمارتا هيار. أت ما فهمت اللي شو شي أت تكتب اللي في الصدى
مش تسو
سم الأول دراب اللي في يوم صرنا نافو لشورشين كل ما منا كان لي تخلنا 15 بلا كلام بيش نقرقو بشورشين ينقو انت مارتا سم البدونات نبرتندو لي كنا حفنا حوية شفايتنا اللي كانوا يشيبهو
كانت الفريتا عايلو
لا 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 ما كنيش نقرقو بشورشين سم الأول يوم اللي تقعنا قرقنا بشورشين ما تفتكروش أنك متى كينو سنين تتعمى جديدة فايزنا كله كل حد كان يلبس الورد أحمر في البافرو وربيع كانت في صدر كل حد
نيجو لورا في البروغرام بلاتيا اللي نتكلمو مع ألفريد سانز فين سمعنا سلتا من قبل تفتح الانكيستا ألفريد سانز أسيك دوماند اللي حفنا نيس اسموها حفنا نيس يستأسوها الشوليت تياك يرفلتو أوتوبيوغرافيا يرفلتو إسبرينس تياك يرفلتو الألفريد سانت في كاراتري فاري في كاراتري ديفرنتي اللي جنرالمنت يكونوا البروتاغونيستي هي كوريتا بريمسا اللي اتنامي
ناسب لكل كتبة ترفلت البرسوناليتا تامين يكتب هو ترفلتو كل نزو كلمة دوبيا الرفلسيونيات تامين يات يكتب per esempio flakhar un bat dram li qatt ktibt jew l-aħħar dram pubblikat qatt ktibt it-tfal ta' Nicole Grishti dan ipoġġina fil-kuntest ta' Malta fl-1979 meta kienet kien hemm jum il-Ħelsien 31 ta' Marzu eċetera eċetera u il-reazzjoni ta' numru ta' karattri għal xi miss li jsir fil-pajjiż mhix ġdid ir-riflessjoni dwar dawk li baqgħu u dawk li se jitilqu u d-deċiżjoni ta' uħut bil-karattri illi għedin jistennew il-mewt ta' Nicole Grishti li kien il-missier li kellu biznis kbir u dal-biznis kbir imbidel matul is-snin issa sejsir minnu minn sej mexxieh kif sej mexxuh minn irid mhux interessat irid imur lura lejla Awstralja minn irid jagħlqu n-negozju minn irid jagħmel xi ħaġa ġdida u fl-istess ħin tal-31 ta' Marzu Grishti qed imut. Tika najtien, ma konċ qed imut dak iż-żmien jien ġifieri. U ma kellix esperjenza xi ħadd qed imut dak iż-żmien, ma kienet riflessjoni fuq. Tip ta' ħajja li qiegħda tmut suppost u ġejjin sfidi ġodda. U minn naħa l-oħra mbagħad tibqa' din li jiena nemmen illi r-realtà Maltija mhix qiegħda biss f'Malta. Imma qiegħda ħafna wkoll f'pajjiżi oħra fejn qed jgħixu l-Maltin. Speċjalment aktar dak iż-żmien fejn kienu marru 20,000 ta' Maltin fil-Kanada, fl-Ingilterra, fuq kollox l-Awstralja. U allura xin ir-rabta li se jkun hemm jew l-għandu jkun hemm bejniethom, taf x'irna? Ma jgħixx dik ir-realtà ħlief permezz tal-familja tiegħi u ħut mill-membri tal-familja tiegħi li qed jgħixu l-Awstralja. Naħseb kulħadd għandu. Allura jien jew riflessjonijiet tiegħi naħseb li jaġna ta' kollox.
Ovvjament, l-aħħar ktieb tiegħek.
Da l-aħħar kelli aktar żmien biex iwassal proġetti letterari l quddiem. U kelli wata għandi xi numru li kienu qegħdin fil-pipeline u baqgħu fil-pipeline matul is-snin. L-ewwel wieħed kien l-għalqa tal-Iskarjota li dejjem semmejt. Fejn huwa miktub fl-istil ta' kummidja tal-waħx. U allura iva.
Ġdida li kienet di kompletament. Ejna fin qatt ma ktibt kummidja tal-waħx.
Kienet kummidja mhux fis-sens letterarju, mhux fis-sens ta' proza. Kienet eżerċizzju ġdid li ħadd gost ħafna nikdbu. Beda bħala novella spiċċa romanz dak. U effettivament jitratta dwar komunikazzjoni moderna kif timxi l quddiem mbagħad ċerti aspetti ngħidulhom inkorrotti tas-soċjetà tagħna kemm huma tad-daħ u tal-waħx fl-istess ħin. Fl-istess żmien u ħareġ imbagħad f'Novembru 2009. Mbagħad ktieb ta' ġabra ta' rakkonti u divertimenti ngħidilhom illi qegħdin hemm biex jiddivertu bħala rakkonti.
Daw ġodda.
Ġodda jisimhom Pupu fil-baħar rakkonti u divertimenti, tnax il-rakkont li għandhom l-aspett ukoll ta' waħx u ta' divertiment. Ma jitrattaw fuq ħafna mill-aspetti ħajja tal-lum f'pajjiżna fejn il-bidli li għaddejjin jinħassu fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. U sa fejn nista' niftakar dik-dikotomija li tkellimna ħafna fuqha dal-aħħar nofs sija, anki fil-li kien qabel. Jiġifieri dikotomija bejn il-Maltin ta' barra u l-Maltin ta' ġewwa. Ma tantx tinħass did-darba. Iktar Maltin li qegħdin hawn u mhux mistoqsija għaliex qegħdin hawn u għaliex mhux qegħdin hawn.
Teatru l-qudiem jista' jkun hemm mingħand Alfred Sant?
Ifhem, tentazzjoni qiegħda li qabel innaf ngħid final curtain fuq il-ħajja. Nipprova nikteb xi ħaġa oħra għat-teatru tkun l-aħħar ħaġa, ma proġett li għandi xettiġismu kbir dwaru, għax dak li kont ngħid 30 sena ilu għadu validu, li il-kidba għat-teatru, u jnemmen ġenajt fil-teatru letterarju, mux bissi ma nemmen fih palawat mil-ġeneri, biex jizviluppa ta' bilħa irdu kollu esperienza organika għaddejja ta' dak li qed jinkiteb jiġi maħdum. Għalli jkun hemm id-dialettika bej kidba u performance.
U performance.
Li ma tiżistix fil-każ tiegħek.
Imma saru ħafna mill-performance.
Imma lilu ta' snin twalilu. U issa qegħdin fis-sena 2010.
Għasal iż-żmien li narġgħu nibdew narawhom forum oħra. Alfred, l-aħħar ħsibijiet tiegħek dwar teatru dwar il-kidba. X'għandek tgħidilna?
Eh, ma nafx ikux li rilevanti, ma kien hemm xi ħadd li qal li missek tikteb xi ħaġa għat-television. Għat-televiżjoni. Ovvjament tkun script għat-televiżjoni. Naħseb tkun sfida. Għalija t-televizjoni mhux daqstant eċċitanti daqs it-teatru biex nkun ċar miegħek.
Naxxi forsi għadek ma provajtux 100% ma jistax.
Tinsix li bih bdejt imma.
Inti bih bdejt
hija. Minnu jiġu nkosta għat-television. Ma nafx jiena xorta din hemm minn it-teatru jekk ikun maħdum tajjeb huwa forma ta' performance ħafna aktar eċċitanti, għax tpoġġi lill-attur u lill-kitti fil-każ ta' teatru letterarju direttament f'kuntatt ma' folla ma' nies waqt li t-televiżjoni u ċ-ċinema huma aktar distaccati jekk trid. Ma l-idea sa' xi ħaġa t-televiżjoni wieħed irid jirrifletti fuqha.
Tajjeb, dan huwa lat pożittiv ħafna mingħand Alfred Sant biex nagħlqu din il-tieni laqgħa tagħna fejn rajna il-mixja fit-teatru ta' Alfred Sant. Grazzi ħafna tal-li ġejt hawn fil-programm.
Grazzi lilek, grazzi lilek.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.